Takže ještě jednou dobrý den, díky Libore za přivítání. Jsem rád, že po roce vlastně, nebo po roční pauze se tady můžeme potkat fyzicky, což je vždycky lepší než přednášet do monitoru. Když jsem přemýšlel, jakou přednášku nabídnu Hvězdárně a Liborovi na dnešní seminář nebo na tento rok, tak jsem procházel staré syllaby a zjistil jsem, že dlouho nebylo nic o čínské kosmonautice. Naposledy do tohoto tématu zabrousil trošku Tonda Vítek a malinko se věnoval, co se týká nosných raket, asi před 8 lety čínským raketám Honza Kusák. Od té doby nic. Takže mi přišlo hodné se zabývat touto tematikou a spíš si zhrnout, co se stalo za těch posledních 10-15 let v čínské kosmonautice. Ono se z toho stalo velmi moc. A spíš tak jako v rychlosti proletět ty velké úspěchy, neúspěchy moc nebyly, takže opravdu velké úspěchy čínské kosmonautiky a možná nalákat potom některé přednášející na příští roky, aby se těmi jednotlivými oblastmi zabývali podrobněji a rozebrali to detailněji. Já na to tady nebudu mít čas, bohužel, máme čas do toho oběda. To bych chtěl stihnout a však potom obědě ještě půl hodiny uvidíme. Přednáška, jak jste možná už viděli v syllabech, tak bude ctít to rozdělení, čili bude tematicky se věnovat nosným raketám, potom stanici Tiangong, výzkumu měsíce a řekněme takovým plánem do budoucna a výzkum Marsu si necháme do přednášky o Marsu, že tam tu potom máme tematicky spojené s dalšími agenturami, dalšími misemi. Takže pojďme. Takže úvodní fotka, která vás láká na Mars, samozřejmě nesouvisí s přednáškou vůbec, ale to nevadí. Já jsem tady měl ještě stejně, čekal jsem, až přijde Libor, překvapení, ne v podobě medailí, jako dával Tomáš, ale poprosil jsem svého kamaráda Matiase Maurera, který teďka je shodou okolností na ISS, aby vyfotografoval pro tuto příležitost Valašské Mezříčí ze stanice, což on udělal. Bohužel ani jeden z nás netušil to, že Rusové sestřeli svoji družici a malinko to nabourá program na stanici ISS, takže aktuálně ta fotografie je na stanici, nemohla být přenesena pomocí komunikačního systému modulu Columbus, který teďka přináší vědecká data. Není tam čas prostě tuto fotografii zařadit. A i když byla podána žádost na přesun fotografie pomocí amerického segmentu, tak bohužel ve čtvrtek jak oni to nazývají? Neosvícení, co to je?
Díku vzdání.
Bylo díku vzdání, takže oni nepracovali a v pátek měli volno. Takže fotografie existuje, ale bohužel se nám ještě nedostala do rukou. Takže až bude, tak pošlu Liborovi a může si ji prohlížet, ale já vám ji teďka bohužel nemůžu ukázat, protože nemám. Takže to je jen taková odbočka. A zpátky teda k Číňanům. Toto malinko s tím nesouvisí, ale je dobré si udělat takový celkový přehled o tom, kolik objektů máme teďka aktuálně na oběžné dráze, o kterých víme, které jsme tam chtěli většinou vyslat. Vidíte, že tady je ohromný pík v posledních v podstatě dvou, třech, čtyřech letech. Ten pík je samozřejmě způsobený vypouštěním družic Starlink. To je kapitola jiná. Ale přece jenom, a to je na tom dalším obrázku, se malinko mění i zastoupení družic, které vysílá Čína. Ono to není možná moc vidět, já nevím, jestli tam vidíte. No, to je tady dole. Ta zelená čára jsou Číňani. To je čínské objekty. A i v syllabech to máte, že jich asi nějaký 750. Od roku 70, kdy Čína začala vlastními sami vypouštět družice. A ten nárůst, ono to tady není vzhledět, v podstatě dneska exponenciální. Čili z těch, řekněme, 8-10 družic v minulých letech, tak teďka to je družic 40, 50, 70, 80, 100. Čili ten nárůst je teďka enormní a v podstatě ten trend bude pokračovat v dalších letech. Takže Čína se stává a dosleduje kosmonautiku, tak ví, že v podstatě každý týden je minimálně jeden start Číňanů. Stává se opravdu významným hráčem v kosmonautice a už v mnoha oblastech dávno třeba zasínila i Rusko, které samozřejmě si ještě stále drží jaksi pozici supervelmoci v kosmonautice, ale tu pozici pomalu ztrácí právě v prospěch Číny. Ještě markantnější je to na tomto obrázku, který sám o sobě, nebo dva grafy, které jsou samo o sobě dost zajímavé. Na tom vlevém je za každý rok celkový počet startů, to je ta největší černá čára a potom zastoupení jednotlivých států. Modří jsou Američani, červení jsou Rusové, Sověti a zase Zelená nás zajímá, jsou Číňani. Zase vidíte ten opravdu téměř exponenciální nárůst počtu startů v těch posledních, řekněme, 10-15 letech. A naopak vidíte třeba, jak u Rusů to jde dolů, u Američanů to jde dolů. To samozřejmě je způsobeno i tím, že se prodlouží životnost družic, takže není potřeba třeba vypouštět tak často jako v minulosti, kdy třeba špionážní družice zase se vypouštěly dvakrát do měsíce, že těch startů bylo potřeba mnoho, dneska už to potřeba tak není. A možná ještě názornější je ten pravý obrázek, který ukazuje to samé, ale vyjádřené procentuálním zastoupením. Takže vidíte, že Čína aktuálně v letošním roku, který ještě není ukončený, tvoří její starty přibližně 40% všech kosmických startů, čili téměř polovinu, menší polovinu. Menší polovina není, tak tady to je taková menší polovina. Takže opět vidíte, jak se stává dravcem a dostává se do popředí té světové kosmonautiky, a to bychom v podstatě před 10-15 lety vůbec takovýto trend nepředpokládali a neodhadli. Takže to je jenom pro jaksi zanesení do kontextu té světové kosmonautiky, aspoň se týká počtu startů a počtu vynášených družic. Začneme teda první částí, a to je chtějme, pozemní segment, kosmodromy a nosné rakety. Tady je obrázek, mapa světa s vyznačenými všemi, téměř všemi, no asi dokonce všemi, kosmodromy. A vidíte, že tedy na území pevninské Číny jsou 4 ty kosmodromy, zejména ty 3 staré, vznikly z původních raketových střelnic a byly umístěny v podstatě uvnitř Číny, aby byly co nejvíc ve vnitrozemí, aby se k ním jen tak snadno nikdo nedostal, v celkem nepřístupném terénu a ve vysokých nadmořských výškách, což vojákům bylo celkem putna na testy raket a podobně, ale pro kosmodrom to není úplně výhodná pozice. Navíc v těch 60. letech se začaly tady ty střelnice budovat, tak to byly celkem odlehlá území s minimální infrastrukturou, s minimální obydleností a podobně. Čína samozřejmě v posledních 50 letech výrazně navýšila počty svých obyvatel, takže i tyto dříve prázdné místa a místa, pěkně, nad kterými lítají rakety, se zalidnila, zahustila. Takže v podstatě není výjimkou, aby při nějakém kosmickém startu zbytky nosné rakety nedopadly do blízkosti civilizace, na cestu, na nějaké pole a podobně. Čímu samozřejmě se Čína chce vyvarovat, protože si uvědomuje, že to je hrozící potenciální riziko, a víme z historie, že několikrát se při buď nepovedeném startu nebo takovýchto různých dopadech způsobily buď hmotné škody nebo dokonce i ztráty na lidských životech. Proto Čína, a souvisí to s tím vlastně rozvojem kosmonautiky a upevněním své pozice, vybudovala nový kosmodrom, který stále se rozšiřuje a v podstatě je zatím v počátku svého zrodu, ale už se používá, kosmodrom Wenchang, který je od počátku koncipován jako čistě kosmická základna pro starty nosných raket, maximálně nějakých výškových sondážních raket, ale v podstatě nemá nic společného s nějakou armádní činností, což ty kosmodromy předchozí stále v podstatě jsou vojenské základny a stále se tam provádí jak tedy starty kosmických raket, tak i testy balistických raket vojenských, což z toho kosmodromu Wenchang se dít nebude. Ještě odbočka, úplně jsem zapomněl na začátku. Já budu používat v té přednášce české přepisy čínských názvů. Ve silábech to máte i anglicky, i česky, jak se používá. Já budu asi možná někdy používat oboje, ale na těch slidech je to striktně v tom českém přepisu. A tak by se to asi mělo vyslovovat, ale kdo ví. Čínsky já neumím. Čili tady je ten kosmodrom nový. Vidíte, že ctí takové ty základní pravidla pro umístění kosmodromu, to znamená, aby střelecký sektor byl nad neobydleným územím, ideálně mořem, což tady je, tady v podstatě nikdo v těch oceánech nebydlí, kromě ryb, a ty nás tak netrápí. Opět spíš pro představu, jak se výrazně tím novým kosmodromem zvýšil zvýšila možnost, palebný sektor se zvětšil pro vypouštění družic. Vidíte, že opravdu to je od čistě východního směru ideálního až po vlastně dráhy retrográdní, čili máte celou tu paletu, kterou potřebujete. Když se podíváte na ty tři staré kosmodromy, tak ty byly tam takové nudličky, kterými se mohlo vypouštět, ještě ty sovětské sektory byly jakžtaž bezpečné, ostatní směry byly v podstatě zakázány. Buď to šlo hnedka nad území cizího státu, což se nedělá a mohlo by to způsobit, dejme třeba v těch 70. a 80. letech, i nějakou roztržku, protože Sovětský svaz tedy nebyl úplně kamarádský s Čínou, takže na ten sever to nešlo a máte tam potom další státy, takže opravdu ten těch možných směrů, kudy vypouštět rakety bylo omezeně v těchto třech kosmodromech a právě ten nový kosmodrom Wenchang v podstatě je čistě libovolně na jakoukoliv oběžnou dráhu. Co se týká nosných raket, tak opět v silabech máte popsánou nějakou genezi vývoje kosmických prostředků, které navázaly a vycházely stejně jako ve Spojených státech, v Rusku a v jiných zemích z vojenských raket, či ta první a řekněme druhá generace nosných raket, které se označují CZ nebo Changcheng, tak vychází z vojenských raket, které se postupně upravovaly, zvětšovaly, nabalovaly se na ně další a další stupně, ale ta technologie těchto raket pochází z 60. 70. a samozřejmě morálně zastarala a i v podstatě kapacitně už není kam tady ty staré rakety rozšiřovat, už prostě jsme, nebo Číňané narazili na jakési technologický strop, takže se poohledli po nové generaci raket, o tom si povíme dále. Hlavní taky důvod byl, že tyto všechny rakety tím, že nevznikly zpočátku jako kosmické, tak měly některé neduhy, které vojákům nevadily, ale pro ty kosmické rakety se úplně nehodily. Jednou z nich byla zvolená pohonná látka, kdy, jak víte, tak v podstatě všechny ty rakety té první a druhé generace používaly vysoce toxické pohonné látky, sice skladovatelné dlouhodobě, což vojákům vyhovovalo, ale vysoce toxické, které stěžovaly manipulaci s raketami, provoz a v případě třeba pilotované varianty, zatím jediné pilotované varianty kosmické rakety CZ-2F lomeno G, tak ta také používá vlastně vysokotoxické pohonné látky, takže to není úplně optimální a Čína se postupně snaží tuto kombinaci opustit, čili většinou se používaly nějaké varianty hydrazinu, kyseliny dusičné nebo oxidu dusičitého, což jsou hezké látky z pohledu palivářů, ale jsou, jak jsem říkal, vysoce toxické a jakýkoliv kontakt, dotyk, vypití, nadechnutí se, vetření se do očí způsobí výrazné zdravotní problémy, případně velice rychlou a ne úplně příjemnou smrt. Takže to je důvod, proč Čína překročila k nové generaci, třetí generaci nosných raket. Tady jsem uloupil z Wikipedie hezký graf, kdy vidíte, jak která varianta rakety se používá a tady vidíte dole vlastně počátek používání té třetí generace a postupně tady ty čáry se ukončí, zčervenají nebo zoranžoví a tady ty zelené budou pokračovat, protože to jsou ty rakety, které již jsou v pořádku, od počátku vyvíjené jako kosmické a pohonné látky jsou tady typicky kyslík vodík, což je fajn, to Číňané neuměli, už to umí, a nebo kyslík kerosin, což je zase fajn a bezpečné a umíme s tím pracovat. Nebudu ty rakety procházet nějak detailně, za prvé čas nás tlačí a to si myslím bude vyžadovat samostatnou přednášku, zasloužil by se to téma samostatnou přednášku, takže já pouze letecky vás seznámím s tou novou, já říkám třetí generací těchto raket. Tady máte sepsány, vidíte, že ta číselná řada nějak neodpovídá nosnosti, není to, že by rostla nebo něco, je to prostě rozstřelené náhodně, navíc desítka chybí, zatím nikdo neodhadl, proč chybí, jestli tam něco ještě se plánuje, nebo prostě CZ-10 neexistuje. A 11 už zase jo. Takže to je takové zvláštní. V každém případě tyto rakety, jak jsem říkal, jsou od počátku konstruované jako čistě kosmické a nemají přímou vazbu na nějakou vojenskou raketu. Opravdu vznikly na vodovká zelené louce, včetně motoru. Největší raketa, která zatím existuje a funguje, CZ-5, to vidíme tady. která má nosnost 25 tun na nízkoběžnou dráhu, přibližně 25 tun, a používá se tedy k vynášení těžkých nákladů, kosmické stanice, o tom ještě budeme mluvit a podobně. Ty další rakety mají v podstatě nosnost, která vždycky odpovídá nějaké té předchozí variantě, aby vlastně pokryla potom tu mezeru v té škále. A raketa CZ-7, to je ještě CZ-6, abych to měl úplně, a CZ-7, to je tady, a ta by se měla stát v budoucnosti hlavní nosnou raketou, takovým tím tahounem, který nahradí v podstatě rakety CZ-2, případně které rakety CZ-3, CZ-4, a měla by vlastně lítat nejčastěji, zatím to tak není, ale postupně by měla nahrazovat ty staré typy, až se přestanou vyrábět, dopotřebovávají se ty, které jsou vyrobené, tak dále. Tím, že to je ten základní typ, tak nevždy je potřeba, no bude to ten základní typ, nevždy potřeba je mít takhle silnou raketu, takže existuje ještě odlehčená varianta CZ-8, která přímo vychází z CZ-7, ale má pouze dva pomocné urychlovací motory místo 4 a tím pádem klesne ta nosná kapacita na 8,5 tuny na nízkoběžnou dráhu. Samozřejmě přidáním dalšího stupně potom můžete tu raketu použít pro dopravu na geostacionární dráhu a na jiné dráhy, takže těch variant zase tady je potom hodně. Raketa, která nám chybí zatím máme pouze na vizualizaci, je raketa CZ-9, což bude super těžká raketa, podobná kapacitně jako třeba Saturn 5, nebo SLS, nebo N1, nebo něco takového. Má mít nosnost 150-140 tun na nízkoběžnou dráhu, uvidí se, kolik to ve skutečnosti bude, a měla by se stát vlastně jakýmsi základem budoucího, už chystaného, ale zatím budoucího pilotovaného programu Číňanů na měsíc, který by měl, řekněme, nastat někdy začátkem příští dekády v roce 32, 35, 36, to se uvidí, jak to zase všechno bude. Raketa neexistuje, ale samozřejmě na jejím vývoji se intenzivně pracuje a první start by měl být někdy v druhé půlce této dekády, uvidíme. U těch Číňanů ty informace ne vždy jsou dostupné, zejména u těch věcí, které jsou ve vývoji, tak tam ten stav netušíme. Pokud už to je hotové, tak potom informace nějaké prosáknou ven, ale u těch vývojových fázích toho moc známo není. Říkal jsem, že ty rakety 5 až 9 jsou všechny nové, což platí, a vždycky se najde nějaká výjimka, což je raketa CZ-11. Ona je taky nová, ale je to upravená vojenská raketa. To vidíte i tady z tohoto snímku, kdy ona je v takovém pouzdře, protože to je raketa, která se může vypouštět třeba z nákladňáku, nebo z vagónu, nebo z lodě. Takže je připravena v kontejneru, který zároveň slouží jako kosmodrom pro ní, či ona z toho kontejneru potom vyletí. A je to také první velká čínská raketa na čistě tuhé pohonné látky. Ty všechny ostatní byly nakapané pohonné látky, tady ta je komplet vakuum prdum, můžu říct asi jo, vakuum prdum, není zprosté, na tuhé pohonné látky. A v podstatě vychází v 95% konstrukce z té vojenské rakety většího středního doletu. A nosnost tedy na nízkoběžnou dráhu 700 kg. Ta raketa je zajímavá i tím, že ne vždy musí startovat z kosmodromu. Ona vlastně nepotřebuje žádný kosmodrom. Ona opravdu můžete přijet tím nákladňákem, zvednout a vypustit to z jakéhokoliv místa. Takže podobně jako známe třeba Sea Launch nebo podobné jiné pokusy, tak i Čína si vybudovala dvě takovéto plavidla, takové bárky, ze kterých může tuto raketu vypouštět a také už, myslím, že třikrát nebo čtyřikrát vypustila. Ona pokud letí z této námořní plošiny, tak má označení CZ-11H, ale je to v podstatě stejný typ jako ten pozemní. A opět startuje tedy z toho přepravního kontejneru, protože ona jinak startovat neumí, ona je takhle na to způsobena. No a ten start opět vychází z té vojenské rakety, takže se používá u Číňanů podobně jako u Rusů studený start. To znamená, že ta raketa je první vymetena z toho sila, až následně, jak je ve vzduchu, se zažehnou motory, nebo motor prvního stupně. Čili nepouští se ten motor v vodovkách v tom silu nebo v tom přepravním tubusu. Nemáme Tomáši zvuk? Tam je takový hezký zvuk, no nevadí. Tady to vidíte, že je teďka vyprdnutá, vyhozená, odpadne ten pís, který tlačí nahoru, a pak teprve se zažehne motor prvního stupně. Má to nevýhodu, když se mu to nezažene, tam ta raketa spadne, že jo, zpátky. Pokud má nahoře atomovou bombu, tak to není úplně příjemné. Ona samozřejmě nevybuchne, ale není to úplně ideál. Naopak to ale zjednodušuje celý ten systém vypouštění. Naopak Američané, to jsme si možná už taky někdy ukazovali, tak ti mají vlastně horký start. Ty jejich rakety startují své motory přímo v silu. Nebo v nějakém tom kontejneru. Tak. Zvuk nebyl, ale to si představíte, prostě raketa letí a dělá to. Tak. To byly rakety. Velmi stručně říkám, to by se zasloužilo a snad někdo se z kolegů, kamarádu chytne a přišel udělat komplet raketovou přednášku o čínských raketách. Protože, zase v slabech to máte napsáno, existuje teďka mnoho soukromých firm, které v Číně, soukromých vozovkách, ona soukromá jenom jedna, zbytek jsou firmy, které založily třeba univerzity, nebo jsou to odnože, takzvané, řekli bychom startupy státních podniků, takže stále tam je ten obrovský vliv státu a armády, ta soukromá je opravdu čistě jenom jedna firma. A tyto firmy některé vyvíjí rakety, zase, řekněme, od píky, a některé si nakupují díly buď starých vojenských raket, nebo naopak ta jejich matka, mateřská firma vyrábí prováky, takže v podstatě tu technologii přivádí do té civilní kosmonautiky a vyvíjí se relativně malé, ale laciné rakety a myslím, že jich máme teďka aktuálně 6 nebo 7 k dispozici, nebo Číňané mají a s různými úspěchy, menšími či většími tyto rakety se používají, jak tedy pro plnění státních zakázek, tak vlastně i pro komerční vynášení nákladů. To znamená, že už to nemusí být na družice, kterou chce nějaká univerzita nebo stát čínský, ale chce to třeba nějaká jiná soukromá firma v okolí nějakého státu, který je zpřátelený a zaplatí si to. A vlastně tento biznis už Čína umožňuje a tyto firmy mohou v tomto sektoru podnikat, což je také poměrně velký krok. Dřív to takhle v Číně nebylo vůbec jako možné, dneska ta situace na tom polnostních raket je už jiná. Čili to byla první nejmenší část této přednášky. No, za chvilku je oběd. Přikročíme k té druhé části, která je velice zajímavá a to jsou kosmické stanice. Opět v silabě, já se nebudu několikrát odkazovat, protože mě pomáhají v tom, že nemusím mluvit o všem. Máte napsánu historii pilotované kosmonautiky Číny. To jenom zmíním, že Číňané se stali třetím národem, který byl schopen vypustit člověka ze svého kosmodromu svojí nosnou raketou ve své kosmické lodi. To své kosmické lodi je malinko v uvozovkách, ale dáme to takhle. Takže jaksi jsou v této oblasti na tom třetím bronzovém místě. A samozřejmě šli jako ve všem poměrně pomalu kupředu malými logickými krůčky, si přidávali nové a nové úkoly a cíle. Samozřejmě první úkol byl vyslat člověka, potom dva, potom ženskou, potom výstup do volného kosmického prostoru a tak dále, takže to všechno se jim postupně splnilo. A v druhé fázi tohoto programu bylo naučit stavět se kosmické stanice a mít dlouhodobější mise na oběžné dráze. Ty předchozí lety byly v podstatě několika denní a tam jako moc nějaké kvalitní vědy se neudělá, je to spíš o tom demonstrovat, že to umíme, ale opravdová věda se dělá až na kosmických stanicích, takže i Čína v druhé fázi svého kosmického programu pilotovaného přistoupila ke stavbě kosmických stanic. Ty stanice mají označení TG1, TG2, Tiangong 1, Tiangong 2. A je to tady tato část, to je ona kosmická stanice, tady je kosmická loď Shenzhou, která k ní dopravuje posádku. A vidíte, že ta stanice se podobá, je inspirována ruskými stanicemi Salyut, nebo některými z moduly stanice Mir. Není to náhoda, podobně jako není náhoda tato část lodi Shenzhou, je zde jistá inspirace, někdy koupená, někdy uloupená z ruského kosmického programu. Jak je u Číňanů zvykem, a to dělá vlastně jejich vývoj dost efektivním, to, co funguje, převezmou, nešají na to, a to, co je staré, a to je vylepší, tak vylepší. Takže byť to vypadá vozovka archaicky, ten design, tak ty střeva jsou moderní, nebo odpovídající té době, kdy tyto stroje vznikaly. A to tady mám, myslím, rozepsáno podrobněji, ano. Ta, stanice první byla vypuštěna před 10 lety, vlastně máme tady takové výročí. Pomocí rakety CZ-2F, což je ta, která se používá pro pilotované lety ve verzi G, ve verzi T tedy je pro vynášení stanic a je tedy vlastně jedinou raketou aktuální čínskou, která se používá pro pilotované výpravy. A tuto stanici navštívili dvě pilotované posádky, ještě předtím ale, protože opět s tím Čína neměla zkušenosti, chtěli ověřit si technologii, tak letěla loď Čínčou bez posádky a pouze vyzkoušela, jestli je možné, jestli funguje technika, zadokovat tu automatickou loď nebo automatickou stykovku udělat kosmické lodi a kosmické stanice. To vypadá jako snadný úkol, ale v podstatě to je dost složitý úkol, nejenom aby se ty tělesa potkaly, tělesa se potkala, ale aby se tedy i spojila. A to se Čínou podařilo opět s jistou inspirací u ruské techniky, kdy ty dokovací uzly jsou podobné těm ruským, nejsou ale kompatibilní. To znamená, že by, nevíme to zase opět jistě, ale asi by nešlo spojit třeba Sojuz s tou stanicí čínskou. Prostě jsou tam drobné detaily, které by neumožňovaly to spojení. Možná by se částečně mechanicky povedlo, ale ne, nebylo by jako správně, nebylo by třeba hermetické. Jo, tady prostě v tomto máme mezeru. Když já jsem byl shodou okolností, a už je to taky dost dávno, v Číně a byla nám tam představována právě stavba stanice a stavba kosmické lodi. A já jsem nakoukl do takové jiné místnosti, kde zkoušeli tu stykovku automatickou. A měli tam právě ty dokovací uzly. Já jsem říkal, to je ten ruský. A byl jsem vypoklonkován při stehali, takže už jsem tam nic neviděl potom. Takže některé věci prostě nevíme a i když jsem byl u toho, tak hold, nebylo mi dovoleno to vyfotit, samozřejmě ani nějak to prohlédnout a samozřejmě dostal jsem odpověď na můj dotaz, takže tady nevíme, samozřejmě z fotek toho taky moc nepoznáte, říkám, mechanicky by to možná šlo, ale ty detaily prostě nejdou poznat. Ty posádky dvě strávily na té stanici ne nějak zádratný čas, ale opravdu to šlo o to zase otestování toho, jestli to bude fungovat, čili celkem to bylo nějakých 21 dní necelých. Přičemž ta stanice sama o sobě na oběžné dráze byla násobně déle a celkem fungovala v tom počátku několik set dní, pak už teda umřela a neřízeně zanikla v dubnu před 3 lety v atmosféře Země. Naštěstí byly velké obavy, že by mohla někam žuchnout na nějaké obydlené území, tak si to nasměřovala do oceánu. V podstatě tam, kde by měla spadnout normálně, tak tam opravdu spadla i neřízeně a nakonec se nic nestalo. Ty posádky tam nebyly, tento čas není v jednom kuse. Vždycky ta posádka tam byla větší část tohoto času, pak se na chvilku schovala do lodi Shenzhou, odpojila se a zkusila se znovu připojit. Prostě zkoušeli si to připojování, odpojování, jestli to opravdu funguje, jestli posádka to umí, různé vlastně režimy toho přiblížování si zkoušeli, takže to opravdu bylo velice spíš o tom testování technik, než třeba o nějaké vědě, což bychom na stanici čekali, ale i ta tam malinko byla. Opět teda ještě do vysvětlení tady za těmi jmény kosmonautů a kosmonautek, protože jak toto, tak i toto jsou dámy. Byť to není úplně ze jmen jasné, tak ty čísla zárka jsou, kolikátý to pro tu osobu je let. Je to možné?
18.6.2012.
Jo, tak To snad ještě jde toto odhadnout, že to je chyba a je to a moje chyba, děkuji za upozornění. Ano, neodletěli, že nepřiletěli, to ještě ani Číňané neumí, ale možná to zvládnou někdy v budoucnosti. Jiný úkol potkal stanici druhou, která ještě stále krouží, nekrouží nad našimi hlavami a ta byla vypuštěna zejména proto, aby se vyzkoušelo, zda se k ní bude moct připojit nová kosmická loď, nepilotovaná kosmická loď Tiao Chuan, což je obdoba progresu, čili zásobovací kosmická loď, která vozí náklad. A pro ty budoucí stanice potřeba, protože ta posádka si na těch pár dnů může dovést věci sebou Šenčou, ale na dlouhé měsíce nebo roky pobytu už samozřejmě je potřeba nějaká jiná zásobovací trasa. To tedy se tady ověřilo a opět v podstatě bez nějakých problémů se tato kosmická loď, myslím, dokonce 4x připojila a odpojila od stanice a prostě zase zkoušeli se různé metody automatické stykovky. Na stanici byla také posádka a to tedy pouze dvoučlenná, přičemž tam strávila 26 dní a pokud se nepletu, tak tito dva pánové tam byli takhle v kuse na tuto dobu. Ti se, myslím, neodpojovali, nepřipojovali ještě jednou, ale nejsem si tím teďka úplně z hlavy jist. A po odletu posádky, tedy, já jsem, vidíte, Tianchuan, to jsou ty názvy, to je kosmodrom a tahle se jmenuje Tianchou, ta tedy přiletěla TZ-1 pro tu automatickou stykovku a dovoz nákladu. Číňané mají v posledních letech dobrým zvykem, že ke svým zajímavým misím, ať je to stanice, ať jsou to sondy Měsíc nebo sonda k Marsu, v tom se mám být odpoledne, tak vybaví to hlavní těleso nějakou malinkou družicí, která se vzdálí od tohoto objektu a vyfotí ho. Čili máme vlastně ráno fotografii, jak třeba vypadá spojená kosmická stanice s kosmickou lodí, což normálně není jako, pokud neletí nějaká jiná loď tomu, tak takovou fotku nemáme. A už vůbec nemáme takovou fotku třeba, když letí sonda k Marsu. Což si ukážeme odpoledne, že takovou fotku teďka máme. Takže to je něco zajímavého, unikátního i spolu technologie a zjímá spolu jakési propagace. To je prostě něco, co nikdo nemá a Čína to má a je to něco prostě hezkého a názorného. A tady teda ještě vlastně to samé v jakési vizualizaci. Nás ale zajímá to, co teďka vlastně se buduje v Číně a to je třetí fáze programu pilotovaných letů. Zatím poslední fáze. Ta další možná bude právě ten výlet na Mars, na měsíc, ale to jde už malinko jiným, řekněme jinou cestou. A ta aktuální třetí fáze je vlastně vrcholem programu nebo projektu 921, který začal v dávné minulosti a byl o tom naučit Čínu a Čínu vysílat lidi do kosmického prostoru a dlouho tam pobývat. To dlouhodobé pobývání je právě zde. A to na palubě nějaké velké modulové stanice. To znamená, že stanice, která už není tvořena jedním válcem, ale několika, v tomto případě třemi, jeden, dva, tři, a tady je kosmická loď pilotovaná a tady je nějaký ta zásobací kosmická loď TZ. Původní plány byly, že ta stanice by měla být takhle nějak podobná, tvar T-čka, hmotnost do jednoho sta tun. Toto je podoba z roku 2012, čili před 9 lety a samozřejmě za tu dobu prošla ta stanice a její konce jistým vývojem. Pravda, ten T-tvar se zachoval, ale mnoho věcí se změnilo. Tady je ještě obrázek v podstatě toho samého, ale malinko hezčí a názornější, čili nějaký centrální modul a k němu připojené dva laboratorní moduly, vlastně vznikne takový malý pidimir, ten proces té stavby je podobný jako třeba právě v případě stanice Mir, kdy se jednotlivé moduly připojují na ten jeden centrální uzlový blok. Já jsem říkal, ta stanice se vyvíjela, takže tady vidíte, že najednou přibylo hodně fotovoltaických panelů, prostě v té době byla takováto představa, nakonec, jak uvidíme, tak to zase je malinko ještě jinak. Ty původní plány, ty, co jsme viděli na začátku, tak předpokládali stárnění v roce 2016-2017, což se nepodařilo. Malinko do toho hodila vidle nosná raketa, která je to už ta nová, takže ta se musela vyvinout a její vývoj také. Nabrali se zpoždění, ale také stavba a testování toho základního modulu, který vidíme tady, který má název Tianhe, nebo máme to i v anglické Tianhe, jedno z toho si můžete používat, tak tento základní modul, také byl to zase něco nového, tak nabral při svém vývoji a testování zpoždění. A opět tady můžeme vidět jakousi inspiraci tou ruskou technikou, je vlastně podobný, jako je třeba modul Nauka, nebo základní modul stanice ISS Zarya, nebo taky základní modul stanice Mir. Opět je tady jakási inspirace tím, jak to dělali a dělají Rusové. Přesto ten modul je jiný, je o něco třeba delší, než byly ty moduly na ty ruské. Ty měly jenom 16 metrů, tady tento modul je o půl metru delší, má o malinko větší průměr a jeho vnitřní prostor hermetizovaný je 100 metrů krychlových. Ty ruské moduly měly nějakých 85 metrů krychlových a obyvatelné v té ruské podobě bylo nějakých 46, u Číňanů je to asi 50 metrů krychlových. To je ten volný prostor, v kterém se můžou kosmonauti pohybovat, zbytek jsou přístroje a aparatura, ta je uvnitř těch modulů potřebná pro jak samotnou práci toho modulu, tak samozřejmě pro vědeckou činnost a pobyt posádky. Ke startu došlo vlastně letos, takže to je docela čerstvá novinka, 29. dubna v pro nás nekřesťanském čase velice brzy ráno. U Číňanů to bylo o 8 hodin později, takže tam to bylo celkem pro ně v pohodě, ale já jsem musel na to a Dušan taky bohužel vstávat. Ale bylo to hezké pokoukání, uvidíte. Počáteční dráha po vypuštění byla takováto, čili perigeum 171 km a perigeum 382. Aktuálně teďka je dráha taková a v podstatě se drží na nějaké kruhové dráze kolem 383 km. To je, řekněme, cílová dráha pro tuto čínskou stanici. A oproti ISS, která obíhá se sklonem 51,6 stupňů k rovníku, tak zase pro ideální vypuštění, pro ideální dopravu nákladu z kosmou Wenchang, tak byla zvolena dráha se sklonem 41,5 stupně vůči rovníku, čili ten sklon je malinko nižší. Další hezká fotka modulu. Opět, jak je dobré zvykem u Číňanů, těch fotek z doby stavby a testování bylo málo, objevily se spíš až po vypuštění, až to všechno dopadlo dobře. Takže já tady mám zase pár obrázků a hlavně tady mám video. Nefunguje nám stále ten zvuk, což je tady zase škoda. Což vidíte start rakety CZ-5B. Viděli jste, že ten povel, co zmáčil člověk, není povel k zažehnutí motoru. To je povel k finální sekvenci startu. Takže on by to ani tak přesně nezmáčkl v tom okamžiku, kdy to má startovat. Že? Tam jde se na zlomky sekund, takže to pak jenom už udělá počítač. Takže start. Bylo hnusně, ale aspoň ten začátek byl vidět. A jak je dneska dobrým zvykem, tak je plno kamer všude na raketě, takže tady potom uvidíme odpadnutí těch pomocných urychlovacích modulů a tak dále. Nevím, chcete se na to podívat na celé? Trvá to 9 minut, že jo? To je v reálném čase, takže já bych to s dovolením, když tak potom to zase můžu pustit, ale já bych to pustil na posunul na odpojení a nějaké 485. sekundě dojde k odpojení. Či teď se díváme jako kdyby z kamery na posledním stupni na ten modul. Tak. A my to teď uvidíme. Všimněte si, tady se objeví takový pšouk. To ten stupeň uhýbá, aby do toho modulu nenarazil. Čili on se malinko zpomalí a uhne do strany. Čili ten modul je teďka zatím mrtvý, ten ještě nemůže nic dělat. Ten se musí oživit. Tak to jsem vám chtěl ukázat tady to, no. Takže to jsme měli, být s nějakými technickými obtížemi a můžeme jít dál. Tak, to už jsme viděli, to už nechceme. A takhle tedy vypadal zárodek, počátek zatím poslední čínské kosmické stanice. Ona zatím nemá nějaké jméno vzletné. Jmenuje se stejně jako ty ostatní, jako TG1, TG2, Chien-Kung, ale nemá číslo. Nedává to smysl, není to trojka, nemá to ani nula, prostě zatím je takhle. Bude-li mít třeba po svém dokončení příští rok nějaké jméno, nové, oficiálně nějaké vzletné, tak uvidíme, zatím já jsem tedy žádnou nějakou diskuzi nezaznamenal. Ale to neznamená, že neexistuje. Že? Jak jsem říkal, o těch Číňanů toho moc nevíme. Či takhle nějak ten modul vypadal na dráze. A bylo tam, nebo je tam pár změn oproti těm původním vizualizacím, co jsem vám ukazoval, a původním plánům technickým. To první vidíte i vy teďka na první pohled téměř, a to jsou jiné panely. Ty dřív byly pevné, takové rozkládací, na pět dílů nebo na tři někde nakreslené, či to byly pevné, jenom složené, prostě takové obdelníky. A toto je poprvé v celé čínské kosmonautice, kdy použili panely flexibilní, které se roztahovaly třeba jako na ISS. Byly jak harmonika, teď se takhle pěkně rozvinuli do té podoby, jak máme tady ukázáno. A další změna, jo, technici se dáte hlavu doleva všichni a můžete si krásně číst. Ono na výšku se tam bohužel nevešlo, protože bylo to malinké hodně, takže takhle jsou vlastně pohledy na každou stranu modulu, přičemž toto bereme jako zadek, tam se tedy připojují kosmické lodě typicky, nebo ze předu, a tady potom z prava zleva se a ze spodu můžou připojit jiné moduly, nebo i ty kosmické lodě, to je jedno, ty všechny uzly jsou stejné, a pouze ten, který je jako kdyby nahoře, nejdy to bude vidět tady, tak tady vlastně vidíte takovou ohrádku a to je přechodová komora. To je díra, z které lezou kosmonauti ven, když vystupují do volného kosmického prostoru, čili tam se nemůže nic připojit, ale je to naopak místo, odkud můžou vycházet ven. A už v rámci teďka dvou pobytů, které na stanici byly, respektive ten druhý probíhá, tak provedli tři výstupy do volného kosmického prostoru, které souvisely s tím, že stanici oživovali, či zapojovali aparatur, zejména manipulátor, který tady vidíte, a také vlastně připravovali tu stanici různé uchyt, aby mohli po ní bezpečně ručkovat a dostávat se do různých míst. To zase pak si můžete když tak pozorně prohlížet, prezentace k dispozici, takže můžete si doma to zoomovat a krásně sledovat. Přišlo nám i pár hezkých fotek ze stanice. Tady země je krásná, atmosféra tyňonka úžasná, ale je to vůli těm panelům, abyste viděli, že opravdu se podobají těm, tady to ještě jedno vidět, těm, které známe z ISS, těm starým z ISS, ne těm novým, těm starým z ISS. Čiže to jsou ty foliové, flexibilní panely. To je, řekněme, první relativně velká změna v tom konceptu oproti tomu původnímu. Tady pak vidíte jedno to křídlo, oni jsou z každé strany, takže jedno to křídlo má na délku 12,5 metru a plochu přibližně 67 metrů čtverečních, to samé platí z druhé strany, kde je to identické. Další velkou změnu a zase i novinkou, protože to žádná jiná kosmická stanice neměla a nemá, je mimo klasických motorů na hydrazin, které slouží k orientaci stanice, tak stanice čínská, to je ten základní modul, je vybaven i jontovými motory, čili motory, které jsou v kosmonautice úplně běžné, ale vpilotované v podstatě, proto je prvotina. Nikdy nebyl na stanici nebo na nějaké kosmické lodi takový motor použit a už vůbec ne jako klasický součást řešení orientačního systému, čili je to normálně plnohodnotná věc, která na té stanici slouží svému účelu, čili provádět malé změny orientace stanice v prostoru, čili natočení na oběžné dráze. Ty motorky jsou samozřejmě fyzikální, čili jejich tah typicky je velice nízký. V případě tady těchto motorů HET 80 je to 80 mN. Ale pro ty velice malé korekce to bohatě stačí a nepotřebujete žádné kila, ani tuny, už vůbec ne hydrazinu, a stačí vám v podstatě pár gramů xenonu k provádění malinkých úprav té dráhy. Tady vidíte, jak ten motor vypadá, tady vidíte dva motory vchodu a že to funguje, tak samozřejmě chtěli i Číňané otestovat, takže 23. a 24. září letošního roku provedli opravdu na té stanici první test těchto motorů a tady vidíte takový ten modrý plamínek, no to není úplně plamínek, ale prostě to modré, tady vidíte, tak to je vlastně ukázka funkčního jednoho z těch motorů HET 80. A teď možná ještě jednu fotku nemám, vidíte, takže nemám. Ale v každém případě to tady máme ukázáno, že ten systém funguje. A já si myslím, že je to zase něco, co Čína vylepšila. Použili ten starý koncept třeba podoby té stanice, ale jak jsem říkal, když je něco nového, co je možné nahradit něčím lepším, tak to prostě udělají, vyzkouší to. Což si myslím, že je postupně bude čím dál tím více táhnout ku předu a zejména Rusáci budou oproti Číňanům čím dál tím více v záklonu a v závěsu za nimi. Od toho dubna letošního roku navštívilo zárodek stanice několik kosmických lodí. Tou první byla zásobovací loď, čili ta už byla ověřená, takže její druhý letový kus zamířil ke stanici, spojil se automaticky a vlastně došlo, nebo na palubě byly zásoby, které potom posádka, která přiletěla v červnu, přesunula do toho základního modulu. Tam bylo vybavení jak pro ten modul samotný, tak samozřejmě už aparatura vědecká pro dělání experimentů. A vidíte, že trojčlenná posádka na té stanici strávila 90 dní, což je v podstatě mnohem více, než kdybychom sečetli všechny předchozí lety pilotované čínské, čili trhli všechny své rekordy. A už je to opravdu úctyhodná doba. Ani na Saljutech v podstatě nebyly posádky takhle dlouho, tam většinou bývaly nějakých 30-40 dnů. Nevím, jestli nějaká 90-denní posádka byla, nevím, jestli kluci víte, nějaká, myslím si, že ne. Takže to byl úspěch, ale je třeba říct, že vidíte, že to je i jako v podstatě řádový skok v té délce té mise a to není jen tak, že něco zvětšíte a prostě kosmonauti řeknete, budete tam díl, tak to vydržíte. Potřeba na to trénovat. A s tím neměla Čína žádné zkušenosti. A není to jenom tak, si přečtete nějakou příručku a umíte to všechno. Takže už dlouho před touto misí navázala Čína spolupráci s ESA a na základě jakési dohody v výměném obchodě se v řídícím středisku EAC a výcvikovém vyškolili jak pozemní personál čínský, zejména lékaři, aby prostě uměli zajistit bezpečně tu misi v délce desítek dnů nebo několika měsíců. A stejně tak se připravili plány pro výcvik kosmonautů. Zase Evropani už to umí, my to umíme, ale oni Číňané to neuměli, takže jsme je to naučili. A za to zatali toto a ještě za nějaké experimenty, které se teďka navzájem dělají, tak poletí po dokončení stanice, čili někdy v roce 23, 24, 25 na čínskou stanici nějaký evropský kosmonaut nebo evropská kosmonautka. Takže to je celkem dobrý obchod za předání nějakých znalostí, nějakého know-how, které by stejně Čína jednou získala. Takže proč jim to neposkytnout? Máme možnost zadarmo téměř si tam za pár let vyslat svého kosmonauta se svým vědeckým programem a tak dále, což je velice, velice ceněné, protože těch možností dostat se nahoru není tolik, takže každá vlastně nabídka, každá příležitost se nebo měla by se využít a ESA se snaží využívat. Po odletu této tříčlenné posádky přiletěla třetí zásobovací kosmická loď, ta zase automatická, a později ještě, to už jsme v aktuálním stavu, tam přiletěla i zatím poslední pilotovaná loď Shenzhou 13, opět s příčlennou posádkou, přičemž dva jsou muži a jedna z té posádky je žena. Tato posádka by na stanici měla být přibližně 5 měsíců, respektive minimálně 5 měsíců, možná se ta doba pobytu prodlouží na 6, to se ještě neví, uvidí se. A těch 6 měsíců vlastně je stejná doba, jakou tráví posádky dlouhodobé na stanici ISS. A to je i plán Číňanů, aby ty posádky, které tam budou tříčené, byly v podstatě na stanici půl roku a později se jejich mise překrývaly. To znamená, že tam budou 3, přiletí další 3, chvilku tam pobydou, předají si úkoly a ti 3 staří odletí. Je to strašně efektivní, protože uvádět tu stanici do režimu automatického letu a pak zase oživovat trvá několik dní. Čili vy vlastně ztratíte z té staré posádky vlastně třeba 5 na začátku, 5 na konci a u té nové zase 5 na začátku, 5 na konci. Takže takhle, když se setkají, tak si to překají, jsou nějaké úkoly a stejně se furt jde. Takže vlastně šetří strašně moc času, který je cenný a dá se užít třeba pro vědeckou činnost nebo nějaké úkoly na té stanici, které je potřeba provádět, zejména v té době její stavby. Takže někdy od mise Shenzhou 14, vyměla se to, že Shenzhou 14 bude na stanici, přiletí 15, 14 odletí a takhle by to už mělo být vlastně dokola a stanice by se měla stát trvalo obydlená, podobně jako třeba ISS, která už je obydlená přes 20 let trvale. Takže něco podobného mělo být na té čínské stanici, přičemž není vyloučeno a Čína to plánuje, že opět podobně jako na ISS by k té dlouhodobé posádce lítala kosmická loď s nějakou návštěvní posádkou. Kdyby nějaký stát, který je spřátelný třeba Indie nebo někdo, by si koupil v uvozovkách místo a svého kosmonauta tam dostal. Většinou to jsou třeba státy, už jsou nějaké dohody, které nejsou kamarádské třeba s Amerikou nebo s Ruskem, takže dočkáme se v příštích 5 letech dost zajímavých nových kosmonautů z velice exotických zemí, vám můžu teďka už přislíbit. Čili to je aktuální stav. Samozřejmě vše je v režimu stavby a jakéhosi testování, takže proběhlo i přečerpávání paliva, které se v automatickém režimu tady vyzkoušelo. Manipulátor staniční, co byl Japan na Miru, tak hýbala s tou nákladní lodí a připojila k jiným uzlům. Takže to všechno se zkoušelo. Přelétalo se z těch radiálních na ty boční. Takže těch úkolů bylo hodně. Tady vidíte, já mluvím a neklikám. Tady je ta první posádka. A tady je ta posádka aktuální. Vybral jsem fotografie, které nejsou až tak propagandistické. Většinou tam jsou v salutu nějakých vlajek, tak tady je taková ještě celkem v pohodě. Toto je aktuální podoba stanice, čili je tam ten základní modul. Jsou tam dva nákladňáky, TZ2, TZ3 a ze spodu je připojená teďka aktuálně kosmická loď Shenzhou 13 s tou tříčlennou posádkou, kterou jsme viděli na minulém slajdu. A co ještě ta stanice má a co jsem nezmínil, tak je manipulátor, ten vidíme tady. A ten je velice podobný, někdy až nápadně podobný manipulátoru ERA, který na stanici nebo prostě ISS vyvinula a postavila ESA a který se na ISS dostal teďka nedávno s modulem Nauka. ERA ještě nefunguje, ale čínská robotická ruka již funguje. A trošku předběhli, ale nevadí. Všechno bude. Takže toto máme teďka na oběžné dráze a už se také stává, že nám velice narůstají počty současně přítomných lidí na oběžné dráze, kdy počítáme posádky ISS a sčítáme k tomu ještě tady tři kosmonauty na stanici čínské, čili to už jsou většinou hezké počty nad 10, což je krása. Pohled do vnitřku stanice, samozřejmě ten design zase odpovídá dnešní době, či není to ten takový jako temný salut, tady to zatím září, no to ono to časem jako zajde a začne se používat, ale zatím to takhle krásně svítí novotou. A ten modul je delší a malilinko širší a i ten vnitřní prostor je větší, ty skříně nejsou tak jako natlačené do toho prostoru vnitřního, tak ten celkový vnitřní nevím, působí mnohem otevřeněji, mnohem volněji, ale jak říkám, to je stav na začátku, pak tady už budou viset a už visí kabely a monitory a počítače, takže už tam ten prostor je menší, ale přece je to stále vzdušné a podobně vzdušné jako třeba modul na stanici ISS. Poslední taková zajímavost, která na stanici je, ne, že to by tam byl spacák, ten je jako nutnost, ale každý kosmonaut, respektive koje, ve které spí, mají okýnko, což třeba na ISS nemají, nebo na Miru neměli. Takže tady každý má okýnko a před usnutím může pozorovat podle orientace stanice buď nic, černo a kus panelu, anebo zemi, podobně. Vrátím se ještě k tomu Matiasovi Maurerovi teďka, jenom od oklikou. Ono je celkem těžké vůbec poznat, co na té zemi vidíte. Takže když on měl fotit Valmes, tak to musel na třikrát testovat. Třikrát fotil něco, aby vůbec věděl, kde ten Valmes je. Protože jdou celkem snadno vyfotit třeba velká města na pobřeží. Tam se podle pobřeží zorientujete, co asi vidíte. A někde v půlce, v prostředku Evropy vyfotit foťákem s teleobjektivem Valmes, to jako je nadlidský úkol. A Matias je na stanici pár týdnů a nebyl tam nikde, že on nemá moc zkušenosti s tím, co vidí, že jo, a není to ostřílený lovec fotek zatím. Takže třeba to, co mi pošle, je rozmazané, nebo tam nic vidět, ale věřím, že to snad má nějakou kvalitu. Tak, Co do budoucna plánuje Čína se svojí stanici? Samozřejmě ji dále dobudovat. Už se naznačuje, tam poletí další pilotované výpravy. Ta 14 by měla být taková ta první plnohodnotná šestiměsíční, s tou se dále počítá, zaměřená stále ještě na jaksi stavbu stanice, ale už by vlastně měla tam odzkoušet ten celý půlroční pobyt. A 15 by měla být překryvem 114, měl by začít vlastně ten trvalý pobyt, čili od května by ta stanice mohla být trvalo bydlená. Uvidíme. Jsou samozřejmě spekulace, jestli už nefekirou 13, 14 a podobně, ale to si myslím, že ještě nehrozí, ale třeba nás Číňané velice milé překvapí. Logicky každá nová posádka si vyžádá nové zásoby, takže vždycky před ní přiletí ke stanici zásobovací kosmická loď, ty staré se budou postupně odpojovat, které tam teďka jsou. A co je důležité, máme tady dvě zase nějaká divná jména, Wentian a Mengtian. Vidíme, že ale i v názvu stanice je nějaké Tchien, takže to asi bude nějaký modul. A je to tak. Ta stanice, obrázek je, sečte takhle, jako Zoro. Čili ten počátek a postupně se budou připojovat další moduly. Tady jsou ty velké laboratorní moduly. Mengtian a Tchien. A ty opět oko znalce a když si představí, tak vypadalo Mir, tak vypadá podobně třeba jako modul Spektr, takže opět je zde jakási inspirace tou ruskou sovětskou školou. Ale zase jsou to moduly, které jsou delší, malinko zvětšené a samozřejmě narvané tím aparaturou moderní, tak jak známe třeba ze stanice ISS. I podobně modulární je to uspůsobení uvnitř, to platí o tom základním modulu, kdy ty jednotlivé přístroje, ať už jsou to skladovací prostory, přístroje vědecké nebo aparatura, která obsluhuje samotnou stanici, tak jsou v nějakých univerzálních, stejnorozměrných skříních, které se můžou vyměňovat a podobně, takže tady zase je inspirace to, jak to třeba vypadá na stanici ISS. Takže to je opět jaksi posun kvalitativní kupředu oproti třeba těm starým modulům ruským. No a tyto dva moduly jsou od počátku plánované jako vědecké, čili oni rozšíří tu kapacitu toho základního modulu, který je spíš jako takový na život posádky, nebo spát, jíst, který má vlastně aparaturu pro obsluhu stanice, jsou tam ty orientační motory, jsou tam gyroskopy, je tam komunikační aparatura, všechno to je na tom základním modulu. A tyto moduly budou vědecké, čili budou uvnitř i vně, jak vidíme, osazeny množstvím přístrojů, experimentů, které budou na té stanici probíhat. A nebudou jenom čínské, už jsem naznačil, že v rámci té pomoci mezi Čínou a ESA to byla také nějaká výměna experimentů, takže i na čínské stanici budou postupně dělány experimenty, které jsou připravovány ve spolupráci čínských a evropských odborníků. Ty moduly původně měly k té stanici nebo tomu základnímu modulu lítat později, odstupem 2 a 3 let od startu. Ať mi se ten základní modul zpozdil, tak se to všechno zdrclo do kratšího času a v podstatě, když to vezmeme tak za rok a půl, ta stanice bude hotová tak, jak má být. Čiže budou tam 3 moduly spojené do toho téčka, které bylo už v tom původním návrhu. Tím končí třetí fáze. Respektive začne její využívání, ale už i tak Čína předpokládá, že by tu stanici mohla rozšířit dál. A to o druhý základní modul a o další 2 vědecké moduly. Předpokládám, a určitě tomu tak i bude z velké části, že Čína po vzoru bývalých ruských způsobů staví dvojmo. To znamená, že má od každého toho kusu, ne třeba dokončený, ale velice dobře rozpracovaný letový kus v uvozovkách záložní. Čili za relativně málo peněz, krátký čas a za málo úsilí je možné vlastně tyto 3 moduly dostavit a vyslat. Samozřejmě musí pro ně být nějaké užití. Takže v tomto režimu by ta stanice potom měla mít trvale 6 členů posádku. Čím se přiblíží ISS, která má teďka 7, tady by bylo těch kosmonautů 6. S tím taky souvisí to, že Čína plánuje v příštích 2 letech až 3 letech vybrat novou várku čerstvých kosmonautů a kosmonautek. Takže evidentně k tomuto cíli směřují třeba v druhé půlce dekády, aby takovou stanici měli. Ale zatím jsou na začátku. Zatím na obřadné dráze z toho hardwareu stanice jenom to žluté, čili ten základní modul. Zbytek nás čeká v tom příštím roce, pokud to půjde dobře. A zatím, vidíte, celou dobu mluvím o úspěších a není žádný úspěch, opravdu žádný úspěch nebyl. Takže zatím se jim fakt všechno daří a vypadá to, že i tyto moduly, které jsou teďka dostavěné, prochází finální testy, tak pokud neselže raketa, tak by nemělo nic bránit tomu, aby se ke stanici připojili. Tak, tím jsme skončili pilotované lety. Když se k ním ještě vrátíme, protože jak jsem naznačil, tak Čína, podobně jako ostatní státy, pokukuje po měsíci, že by tam jednou vyslala posádku, takže my se k těm pilotovaným letům ještě vrátíme v našem povídání o měsíci. Ale začneme opět, řekněme, tím nejsnažším. A tady zase vidět, jak Čína jde těmi malými logickými kroky kupředu. A i program lunárního výzkumu, který začal někdy v roce 2002-2003, tak byl rozfázován na velmi jasné kroky a kopíroval vlastně malinko kroky, které třeba dělali Sověti nebo Američané ve svých počátcích průzkumu měsíce. To znamená první dostat nějakou sondu na oběžnou dráhu kolem měsíce, potom nechce přistát, vyslat vozítko a nakonec i navrátit vzorky zpět na Zemi, což se zatím podařilo pouze třem státům, Američanům v rámci programu Apollo, Rusům při posledních třech misích, nebo třech úspěšných misích sond Luna a teďka vlastně loni Číňanům v prosinci při misi Chang'e 5. Nyní se ale ještě dostaneme. Tady zase jenom pro historický úvod, seznam těch prvních tří misí, přičemž mise Chang'e 3 byla zajímavá v tom, že měla na své palubě malé vozítko, vozítko Jutu, a to vozítko na měsíci ujelo necelých 114 metrů, dneska už je nefunkční. A mimo to tedy, že to zase bylo po dlouhé době něco hýbajícího se na měsíci po lunochodech, tak to ukázalo, že zase Čína má opravdu na to, aby na první dobrou, jo, to nebyl žádný jiný pokus, to je první mise, která taková byla čínská, by se jim to podařila. Na této misi také demonstrovali technologii jaderných zdrojů, radioizotopových, které tady poprvé využila, což zase je technologie, kterou dneska umí pouze tři státy. Rusko, Amerika, Čína, přičemž Rusko je nepoužívá v kosmonautice. Takže opět něco, co kde se stává Čína první, druhá, třetí země, která něco takového umí. Na to navázala mise Chang'e 4. Ty mise čínské se dělají po dvojicích, kdy pokud ta první vyjde, což zatím se stalo, vždycky vyšla, tak ta druhá stejného konceptu udělala něco odvážnějšího. Protože to se podařilo, ten základní úkol, tak proč? Když máme Jutu 1, které funguje a přistali jsme, tak proč tu další misi z Jutu 2 neposlat někam trošku jinam? Co se stalo i zde? A mise Chang'e 4 s vozítkem Jutu bylo první přistání na odvrácené straně měsíce. To zase nikdo neudělal. Když se tady podíváme, tak tady máme všechny mise, všechny Apollo, všechny Luny, i právě tu předchozí misi, tady nemáme, máme Chang'e 3, ty všechny byly na přivrácené straně k měsíci. Chang'e 4 z Jutu 2 byly na odvrácené. Mimochodem stále to vozítko funguje, takže jak vidíte, je tady ujeto necelých 850 metrů, je tam plus, čili v průběhu lunárního dne, kdy na odvrácené straně je den a svítí sluníčko, tak ten rover funguje, když je tma, tak nefunguje, nejezdí. Takže pokud zase přežije další noc, tak bude jezdit dál a najezdí si další metry. Aby to bylo možné, takovou to misi mít, tak samozřejmě bylo potřeba se připravit. A před misí Chang'e 4 si ještě vyslali Číňané do bodu vibračního centra L2 systému Země Měsíc, vlastně komunikační družici, která přináší data z té odvrácené strany k Zemi a naopak. Jinak bychom samozřejmě ty snímky takto snadno získat nemohli, respektive šlo by to pomocí nějaké družice na běžné dráze okolo měsíce, která by jeden čas sbírala data, druhý čas vysílala. A takhle je to mnohem snažší. A v podstatě, pokud na Zemi budeme mít anteny rovnoměrně rozmístěné, tak jsme schopni vlastně 24 hodin denně v kuse mít komunikaci s tou odvrácenou stranou měsíce. V případě třeba pilotovaných výprav, které se plánují do oblasti pólu, to potřeba není, protože jsou místa na jižním pólu měsíce, kde se chystají pilotované výpravy, které jsou téměř trvale vlastně viditelná ze Země a možná tam nepřetěžitá komunikace s těmito základnami, bez potřeby nějaké tady této družice. Čili to je taková ještě odbočka. A dostáváme se k tomu zatím vyvrcholení čínského programu, a to je mise Chang'e 5. Je to pátá mise, začínáme třetí dvojici, takže opět tady musí být něco nového. Není to ani oběžnice, není to ani vozítko s přistávacím modulem. Je to mise, já jsem samozřejmě prozradil na začátku, mise, která měla za úkol návrat vzorků z měsíčního povrchu zpátky na Zemi. To se podařilo, není třeba to zatajovat, takže vidíte, že 16. prosince loňského roku, či opět relativně nedávno, ta mise završila, nebo byla završena úspěšným přistání návratového pozdra se vzorky zpátky na Zemi. Postavit sondu, která letí v měsíci, není až tak komplikované, ale postavit sondu, která je tam přiletí, něco vysadí na povrch a to něco ještě odstartuje a vrátí se zpátky na Zemi, už komplikované je. Takže i ta samotná sonda, respektive takové soulodí sond, je velké a složité, ukážeme si. A tak to tady je, nevím proč vůbec. To je nějaký mrtvý slide, to jsem tady nechtěl dát. Je poměrně komplikované. Ta mise se skládá ze 3, respektive ze 4 částí. Nějaká přeletová část, která zajišťuje přelet od Země k měsíci a následně zpět k Zemi od měsíce. Přistávací modul, ten velký modrý s nohama, a vlastně vzestupový modul, to je modul, ve kterém budou vzorky a odletí z povrchu měsíce na oběžnou dráhu okolo měsíce a tam se spojí zase s tou orbitální částí, předají vzorky, ta orbitální část se vrátí k Zemi a návratové pozdro přistane na povrchu Země, čili je to relativně složité. Upozorňuji opět, že toto je poprvé, co Čína něco takového začala zkoušet. Podařilo se to a to vše bylo vlastně v plně automatickém režimu, bez nějakého zásahu člověka. Takže i to samo o sobě je veliký úspěch. A tady vlastně máte, co jsem říkal, ještě rozfázováno na tady tom obrázku. Pravda, je popsán čínsky, ale myslím, že ten, co tam na něm vidíme, je celkem názorné. Místo přistání bylo zvoleno ne úplně náhodně, samozřejmě byl tam zájem vědců, aby to byla nějaká geologicky zajímavá oblast a ideálně, aby to bylo místo s jiným typem hornin nebo s jiným stářím, kde jsme zatím nebyli, kde nemáme buď z Apol nebo z Lun vzorky, takže byla zvolená oblast. Tady kolem takovéhoto hrbolu, což je Mons Rimker, což je tady takové jako nějaká vyvýšenina a někam tady se mělo přistát. Protože to přistání není na centimetr přesné, ale někde tam. Tady to je ještě, to místo jedno vyznačeno. Nachází se tady celkem daleko od měsíčního rovníku. Vidíte, že i malinko stranou od těch všech ostatních misí. A tady tedy je plánovaná přistávací oblast, přičemž z toho celého obdelníku tady ten malinký čtvereček nebo skoro čtvereček byl jako takový ten ideální, kdyby tam se to podařilo, tak by to bylo fajn. Nepodařilo se to úplně přesně, ale pořádku, jako není to, nejsou to stovky kilometrů mimo, to prostě pár kiláků mimo to vytyčené místo, takže to je jako úspěch jak hrom. A tím začala teda ta nejzajímavější fáze. My se ale ještě podíváme na hardware, který zase těsně před startem se začal uvolňovat, nebo ukázalo se, jak vypadá fotky tedy tohoto kompletního souloadí z testů. Vidíte, že to opravdu je velká sonda. Celková hmotnost byla přes 8 tun. Potom vidíte, kolik to je, která ta část měla. Tady ještě rozbité to, co jsem říkal, na ty 4 části tam mise, čili ten orbiter. Tady zajišťuje přelet k měsíci zpátky, návratová kabina a lander s tím vzletovým stupněm. Start. Již nemám video, protože vidíte, že z videa mám problém, takže jenom statický obrázek ze startu. Noční start je hezký, ale většinou pak není nic vidět, takže ta fotka je fajn. A tady ta mise opět byla unikátní v tom, že téměř každý zajímavý krok byl natáčen nějakou kamerou, která na různých místech té sondy byla umístěna, nebo byly umístěny ty kamery. A oproti jiným misím, které Čína vysílala i vědeckým misím, tak tady v podstatě i hned po tom kroku, když se zjistilo, že proběhl bezpečně a správně se to video uveřejnilo. Takže jsme měli v podstatě možnost téměř v reálném čase sledovat, toto se děje. A ne nějakou grafiku, ale opravdu jsme mohli vidět, jak se odděluje něco od něčeho, něco někde přistane, něco někde se odebere a podobně. Takže to jako bylo super. Ta původní fáze je nudná, musíte k měsíci doletět, tak to tady sondě trvalo téměř 5 dnů. Ale byla navedena relativně dobře posledním stupněm rakety, takže proběhly pouze 2 malé korekce dráhy, aby přiletěla na správné místo. A na oběžné dráze, která měla takový protáhlý tvar, tak se trvala sonda pár dní, než se zaprvé otestovaly všechny přístroje na palubě, zjistilo se, že je v pořádku, a než se dráha natočila tak výhodně, aby pouze potom malý manévr motorický umožnil sestup do toho vhodného místa přistání. Všechno 2020, tak došlo k oddělení toho landru s tím vzletovým stupněm, či této části, od tady této části. A tady to vidíme. Tady vlastně kamera je jako kdyby tady a díváme se směrem nahoru. Čili vidíme, tady vidíme do motoru, vidíme 4 nohy, ty jsou tady. Takže toto je reálná fotografie, je to vystřížené z videa, kdy se ty dvě části oddělí. Ta orbitální část zůstane na oběžné dráze okolo měsíce a ta přistávací logicky dostojí svého jména a přistane. Opět, kdo by pak chtěl doma si číst, tak nakloní hlavu a může si přečíst kompletní vlastně informace o tom všech těch fázích, jak tedy toho sestupu, odběru vzorku, tak potom toho spojení. My to ukážeme v pár fotografiích a v pár nějakých videích. Ten modul postupně sčoval svou oběžnou dráhu a nakonec 1. prosince, což se dobře pamatuje, dosedl v té červené tubce, co nám ukazoval, na povrch měsíce. To přistání logicky bez atmosféry tak probíhá motoricky, stejně jako přistávali Apollo, podobně jako přistávali třeba sovětské Luny. Opět téměř v zápětí po tom okamžiku, takže vlastně pár sekund po tom dosednutí, než přiletěl signál k zemi, než se někde něco zobrazilo, tak jsme měli první fotku. Toto je fotka fotky obrazovky. Ale je to ta první. To první, co viděli i v řídícím středisku. A tady ještě jednou je tedy to místo přistání na zase mapě na měsíce. Tady pak jsou ty fotky, to je ta první oficiální kvalitě, v oficiální fotografii vydané. A všimněte si ještě, že tady samozřejmě nesmí chybět logo Čínské kosmické agentury národní, ale je také jiné logo, zvláštní logo, logo KLEP, což je logo lunárního programu čínského. On v podstatě je to program, ale je to vlastně samostatná agentura, která zajišťuje pro Číňany všechny ty lunární výpravy. Tak, toto je úplně super video, respektive sekvence obrázků spojená do videa. Opět je to reálné fotky, které ten přistávací modul fotil, a je to až po přistání. Samozřejmě vše probíhalo automaticky, včetně té finální fáze, takže to místo přistání, které bylo bezpečné, si vybrala automatika. Systém kamer a radarů vyhodnotil tvar povrchu a pocukal s tou sondou tak, aby přistál do bezpečného místa. Tak, změna orientace a jde se na sestup. No, v podstatě předtím letěla nohama dopředu, teď letí nohama dolů. A ono pak už je to fofr. Všimněte se, zastaví, v podstatě visí ve výšce a vybírá, kam to posadí. A je to. Ani to nebolelo. Takže, tady to tak pak vypadalo. Nějak. Kdo by chtěl se někdy tam vypravit, tady máte koordináty, můžete tam zamířit svýma měsíčníma buginama. A bylo samozřejmě potřeba přejít okamžitě k činnosti na povrchu, to znamená odběru vzorku, což byl ten hlavní úkol. Přesto na palubě byly i další přístroje, nebyl tam pouze teda nějaká vrtačka, nějaké hrabátko, ale byly tam i celkem jednoduché, primitivní přístroje z pohledu kosmonautiky, nebyly nějak jako přesné a super vybavené, ale byly tam přístroje pro takovou, jdeme, ne úplně detailní, přibližnou analýzu okolního povrchu, co se týká složení. A co bylo důležité, byl tam radar, který sloužil jak tedy pro vědecké úkoly, to znamená, že byl schopen rozpoznat, jaké typy materiálu se nachází pod tím přistávacím modulem, a také sloužil jako v podstatě jakýsi naváděcí systém pro vrták, který měl proniknout do podpovrch, aby v případě, že by tam hrozilo poškození, tak se viděl, jakou se má vrtat, že už nemá vrtat třeba hloubic, aby se ten vrták nezničil. Samozřejmě vrtací souprava je potřeba, plus další rameno pro odběr vzorku. Tady vidíme pozemní test vrtání a tady by se mělo spustit, ano, tady vidíte zase video s testování automatického stykovacího systému, který potom zajistí to spojení té návratové části s tou orbitální. A tady pak je kontejner, do kterého se měly uložit odebrané vzorky. Bylo zajímavé, že i když nebylo možné s radarem, který tam byl, hýbat, že byl vlastně na tom modulu, kromě ramene, tak se vlastně nic moc nehýbalo, ale byl schopen prozkoumat celkem široké okolí pod povrchem, a to tak, že systém antén, které tady byly, tak si mohli chvilku hrát na pasivní a chvilku na aktivní. A v podstatě tím, že se přepínali, která vysílá, které přijímají, a na různých vlnových délkách byli schopni zmapovat poměrně plošně velikou a hloubkově také velikou oblast pod tím přistávacím modulem, což mělo napovědět tedy, co tam je a jak případně vrtat. To bylo celkem kritické, proto i inženýři a vědci si dali záležet na testování, kdy měli takovýto bazén, do kterého nasypali nebo navrstvili umělý regolit, či dneska víme, že by nějaké složení má povrch měsíce, že se udělá takový jako kdyby umělý ten regolit, ten prach z povrchu, a do tohoto bazénu s tímto pískem, prachem, regolitem do různých míst dávali různé materiály. Různých tvarů, různě silné, a vlastně simulovali různé překážky, různé vrstvy ledu a vrstvy šutrů a vrstvy měkkých šutrů a tvrdých šutrů a podobně. A zkoušeli ten radar a v podstatě tyto v vozovkách obrázky z radaru, tak odhalují, kde co je a jak se to na tom radaru chová. A tím se vlastně učili, jak ty věci vypadají, když se na ně díváme v těch simulovaných podmínkách na Zemi. A když něco takového teda uvidíme na měsíci, tak víme, že tam asi v hloubce 5 cm je velice tvrdý kámen, nebo naopak tam není nic. Takže to bylo velice důležité udělat před tou vlastní misí. To, že si Číňané vymýšlejí a že nejsou ty videa, které jsme viděli a všechny fotky ze studia a počítače, tak dokázala sonda LRO, která obíhá okolo měsíce, americká sonda, která tedy na svých snímcích, protože má kameru, která je schopna rozpoznat detaily o velikosti několika desítek centimetrů, tak místo přistání, včetně teda samotného toho landru, fotografovala, takže máme z nezávislého zdroje, nekamarádského zdroje, potvrzeno, že tam ta mise je, takže to je důkaz neprůstřelný. A samozřejmě máme i potom hodně takovýchto krásných fotek, ta fotka je veliká, já ji tam zmenšil, takže by si ji pak někdy stáhl v původním rozlišení, tak může opravdu se kochat detaily na nohu a jak ona se malinko posunula, sam nahrnul ten regolit, to je opravdu nádherné, můžete se desítky minut bavit tím, že si dívat na ty detaily a je to opravdu pro hezké podívání. A je to na měsíci všechno. To je na tomto krásné také. Tady je fotka, která je z videa, to vystřížený snímek z videa, a tady je takový hrabací mechanismus, taková ruka, která byla schopna odebrat buď přímo regolit z povrchu a lehce samozřejmě se zabořit, případně odebírat malé kameny. Tady vidíte, tady už se rýhovalo, tady se teďka taky něco dělá. A tomu sloužily dva takové, vypadá tak mučidla, ale jsou to nástroje pro odběr právě toho regolitu a kamenů, kdy vlastně buď tady do tohoto takového žraloka, krokodýla, i do takové, nevím jak to nazvat, takovéto nástroje se ten materiál uložil, uzavřel se a pak se mohl nasypat do toho kontejneru, co jsme si ukazovali na pár slajdů před tímto slajdem. Tady do tohoto kontejneru, vidíte, mám ho tady inteligentně ještě jednou. Takže tady dovnitř se ty vzorky uložily, hermeticky uzavřeli a poté tedy putovali, jak si ukážeme, zpátky k Zemi. A tady ještě můžete vidět to rameno v akci a proces přesypávání toho vzorku. Bylo to uděláno celkem možná pro někoho hloupě, možná pro někoho chytře, jednoduše. Nebyly tam žádné komůrky, kam by se sypalo, přisypalo se, jak se to vrstva se vědělo. První vzorek odtud, to je ten naspod, pak je tam nasypané toto, to je odtud, to je takhle, se tam prostě házelo v vozovkách na sebe a těch vzorků bylo celkem dost, takže se dalo, nebo dneska už se ví přesně, odkud který a nějaké ty rozhraní, tak to se vyhodilo, že? Nebo dá se to dětskám do muzea na hraní. Tak, tím jsme skončili tedy povrchem a teď nastává fáze možná těžší, a to dostat ty vzorky zpátky. Už jsme si řekli, že ten návrat nebo ten přistávací modul byl ze dvou částí. Ta spodní na Marsu, na měsíci zůstala. A ta horní se vzorky s tím kontejnerem se vrátila na obřadnou dráhu okolo měsíce. A tam se musela najít a spojit s tou orbitální částí, což není vůbec lehký úkol. A museli se najít tak, aby se tam spotřebovalo co nejméně paliva. Nemohli tady drandit po dráhách a hledat se. Těch pohonných látek nebylo tolik, takže se opět muselo vyčkat na volný okamžik. Čili 3. prosince došlo ke vzletu. A až o 2 dny později, kdy opět se ty dráhy přiblížily natolik, že ten manévr potom byl v podstatě nízkonákladový, co se týká pohonných hmot, tak se ty dvě části přiblížily a ta orbitální část potom domanévrovala tomu zetovému stupni a spojili se. Tady to vidíme vlastně v jakési vizualizaci. Aha, to je dost krátké video. A tady opět to vidíme v reálu. Toto je pohled z té orbitální části na tu vzletovou. část. A tady potom, to by možná mohlo být i video. Pokud se to nebude hýbat, tak to není video. A video je až tady, tak já to teď nechám tady. Tady je vlastně detail spojení, kdy to byl jenom takový drapák, kdy se zahákl takový dráp, nebo tři drápy, takové skoby a přitáhli se. To spojení bylo v podstatě dost takové jako vágní, ale stačilo, nebylo to nějaké úplně pevné, že by se něco zešroubovalo a podobně. A došlo potom následně dalšímu důležitému kroku, a to předání toho kontejneru z té vzletové části do té orbitální, do toho návratového modulu. Čili tady vidíme ještě video ze spojení, zase není render, toto jsou opravdu reálné videa, nebo reálné záběry. Tady vidíte, jak už čekají ty pařáty, tady do těch och se zaháknou a stáhnou se. A teď tady uvnitř, teď to nemáme ukázáno, se předává ten kontejner. Opět relativně snadným systémem takových jako kdyby rozkládacích nůžkových zvedáků, spouštěčů, záleží, jak se tam zorientujeme. Tak. Můžu ještě minutu?
Jo.
Já bych se chtěl vrátit na zemi a pak bych skončil. Jo. Po tedy tom úspěšném procesu došlo k odpojení toho vzletového stupně, už nebyl potřeba, a ten orbitální stupeň s tím kontejnerem se navedl na dráhu zpět k zemi. A opět trvalo několik dní, že tam to neurychlíme moc, takže po několika dnech, 13. ještě prosince, proběhl ten hlavní manévr pro odlet, zase při ideální konfiguraci drah, se vydal ten orbitální stupeň s tím návratovým pouzdírkem zpět k Zemi. A to navedení bylo zase velice precizní, takže stačil pouze malinký 8-sekundový kolečný manévr a došlo následně k oddělení toho přistávacího stupně a ten orbitální uhnul, aby nenarazil do Země, a má svůj další úkol. O tom se ještě povíme. Nezhořel, nezmizel nikde, stále funguje. A to přistávací pouzdro tedy zamířilo do atmosféry. Ale pozor, tady byl úkol náročnější. Přistáváte z meziplanetární dráhy, čili mnohem větší rychlosti, než když přistáváte z oběžné dráhy. A to zase není tak snadný úkol. Z pohledu materiálu a podobně. Aby se zamezilo nějakému velkému namáhání tepelnému, co se týká konstrukce toho pouzdra nebo tepelného štíta, aby nebyl tak mohutný, aby mohl být třeba lehčí, tak se využívá finty žabičky. Takhle podobně třeba přistávaly sovětské zondy žabičkou. Je to náročné po stránce navedení a vy musíte v této fázi, kdy při třeba návratu balistickém sluzu neděláte nic, a teď se musí manévrovat. Čili ten modul musí být vybaven poměrně výkonným systémem orientace, aby byl schopen umanévrovat tu dráhu. Tím, že ale hodí tu žabku, tak v podstatě tady odebere část energie a pak tady při tom finálním přistání. Čili to namáhání, celá škála namáhání, která by působila při tom přímém přistání, tak tady se rozhodí do dvou kroků a je vlastně menší. V podstatě se pak rovná tomu běžnému přistání z oběžné dráhy, čili není potřeba třeba nějak brutálně zvětšovat plochu toho ablativního štítu, respektive jeho tloušťku. A tady přistání je to takový malý sojus, pravda ale malinký, že jo? To je takové jako kapesní. A aby nedošlo k promrznutí, respektive aby ty vzorky byly stále ve stejné teplotě, tak se zabalil do takového pytle, aby byly uchovány pokud možno v konstantní teplotě a nedošlo k nějakým změnám, které by nebyly kontrolované. No a když tedy potom 19. prosince. To bylo malinko překvapení, protože se čekalo, že se bude několik dnů, týdnů čekat, než se všechno analyzuje, jestli je v pořádku a budou nějaké se procedury toho vytahování řešit. Tak v podstatě za 3 dny to tam vyvrtali, tady odvrtali a vytáhli. A navážili celkem 1731 gramů vzorků z povrchu měsíce, což nebyla plná kapacita toho pouzdra, ono mohlo uvést víc, ale prostě nasypalo se tam toho tolik. A dneska už v podstatě je velká část těch vzorků ne prozkoumána, ale katalogizována, takže můžete si na stránkách právě toho klepu stáhnout vlastně, řekněme, katalog, kde máte všechny vzorky vyfocené, napsané jejich hmotnost přibližně asi z jakého jsou materiálu a můžete si je půjčit. Čína vlastně toto otevření nabízí všem státům na světě, všem univerzitám, všem školám, kdo chce a má dobrý důvod, řekne, proč to chce a co s tím chce dělat, nesmí ten vzorek zničit, tak se ho může půjčit. Samozřejmě potom jsou vzorky na zničení, protože některé testy, některé metody zkoumání jsou destruktivní, tak ty samozřejmě také proběhnou, ale ty si budou dělat většinou Číňané sami, případně koordinovaně s někým, ale vzorek, který si půjčíte, tak by neměl být zničen, měl by byl vrácen v téměř ve stejné podobě a stejnou hmotností, jakou jste ho dostali zpět Číňanům. Takže skončili jsme povídání o nepilotovaných výpravách Chang'e, které jsme budou pokračovat a budou pokračovat, ale v rámci nově vznikajícího programu, který se jmenuje ILRS. Asi jste zaznamenali, že v podstatě v letošním roce Čína celkem intenzivně vyjednávala s mnoha partnery, s mnoha agenturami zahraničními, podobnými jako kosmickými agenturami, o vývoji stavby a provozu lunární stanice, dlouhodobě udržitelné. Je to v podstatě odezva Číny na americký program Artemis, čili návratu lidí na měsíc a následně tedy i stavbu základny u měsíce, stanice Gateway a také nějaké budoucí stanice na povrchu měsíce, která zatím nemá žádný název, ale také asi někdy vznikne. A protože Amerika nekamarádí s Čínou, takže do toho programu nemůže se zapojit Čína, tak ta si udělala svůj. A tím, že Rusko zatím podle aktuální situace, která se ale může změnit, protože to je turbulentní velice a několikrát se to stalo, tak zatím Rusko, nebo zatím teďka není zapojeno do programu Artemis, tak tento projekt je zejména rusko-čínský, přičemž ten prim tady drží Čína, což zase je novinka, pokrok v tom, že už to není Rusko. Rusko nehraje ten prim, ale hraje tady prim Čína. Rusko je jakýmsi partnerem s jistým zapojením, které teda Rusové cítí jako, že je dostatečné. Právě z programu Gateway a Artemis vystoupili, protože si mysleli, že jejich zapojení je nedůstojné pro ně. Byť já si to nemyslím, ale to je jejich věc. Takže to je politika. A mimo Rusko a Čínu tak také sekunduje v tomto programu malinko Evropská kosmická agentura, která není úplně striktně vázána na spolupráci s NASA, nebo naopak nespolupráci s Ruskem a Čínou, takže si otevírá cestičky oběma směry a v podstatě pokud to umožní finance, může být zapojena nějakou měrou do obou programů. Samozřejmě aktuálně to evropské zapojení dominuje v tom programu Artemis. Toto je vizualizace nějakého finálního stavu té čínsko-ruské stanice, která ale pokud bude, tak to bude vypadat až někdy, řekněme, za 15, možná 20 let, čili je to dlouhodobý plán. Ale, jak jsem říkal, Čína jde po těch malých kručcích, takže už nyní... Takže už nyní v podstatě nastává ta první fáze toho programu. Tady je celkový harmonogram, takový hodně na vodě, nastřelený. Vidíte, že zejména ta část v té druhé půlce dekády, respektive v těch 30. letech, v počítá i s nosiči, které zatím neexistují, nějaká silná tínská raketa, říkali jsme si, že zatím neexistuje, stejně tak nějaká nová silná ruská raketa zatím neexistuje. Jsou samozřejmě plány, vyvíjí se, ale na stole, respektive startovací rampě, zatím nic z těchto strojů nestojí, takže to se uvidí, ale prostě plánuje se to nějak takto. Když se podíváme na tu fázi, která nyní probíhá, respektive se rozbíhá, tak je to fáze průzkumná. A stejně tak to teďka má třeba i Amerika, americká NASA, kdy o měsíci víme hodně, co se týká jeho povrchu, jak vypadá, nějaké morfologie, to je celkem v pořádku, ale pokud tam má nějaká základna být, lidská základna, a má být obyvatelná dlouhodobě, buď trvalé, nebo s nějakýma přerušeníma, ale dlouhodobě, tak je celkem logické a je potřeba, aby si tam posádka nevozila veškeré zásoby sebou. To samozřejmě by bylo velice nákladné energeticky, protože člověk spotřebuje relativně hodně jídla, hodně vzduchu, hodně vody. Tak to jídlo zatím neumíme, to by si vozili, ale právě onu vodu a kyslík, případně stavební materiály, některé by si mohli vyrábět kosmonauté nebo posádka přímo na místě. A to je věc, která je úkolem, řekněme, této dekády, nebo půlky této dekády, jakési prospektorství, čili nezjišťovat, jaký je kráter, to už víme, jak je veliký a jaký šutrák, to taky víme, ale co je pod povrchem, kde je voda, samozřejmě je v podobě ledu, ale jak ten led vypadá? Je to nějaká vrstva ledu, která má nějakou hrubost a je centimetr pod povrchem nebo metr, nebo je to směs ledu a kamení, prostě jak to vypadá a jakým způsobem tu vodu vytěžit, ten led. Samozřejmě to se bude lišit, že jo? Když to bude čistý led, nějaký velký, tak to se kutá jinak, než to bude směs kamínků a vody. To se zase kutá jinak. Tady to musíme zjistit, kde to je, kolik tam toho je, jak to vypadá, jak je to hluboko, jak to vytěžit a jak z toho udělat to, co chceme. Vodu, tak to se rozpustí, to celkem umíme. Jak z toho udělat kyslík, taky víme, ale jak to dělat ve velkém a efektivně, to zatím neumíme. V kosmickém prostoru umíme to na Zemi, ale na Měsíci nebo Marsu to ještě neumíme. Takže vlastně tyto všechny mise by měly najít ty zdroje. Bude to ta v oblasti pólu, jak už jsem naznačil. Tam jsou místa, kde ty zásoby vody jsou relativně velké. A je tedy teďka potřeba zjistit, jak vypadají, přesně jak jsem popsal, v jakém tom skupenství, nebo jaká je ta směs. A pokusit se taky najít ty metody toho těžení. Takže to by měly dělat tyto mise menším a ověřit, za to vůbec jde. No a pokud se to podaří, tak nastoupí další fáze, která už je více v mlhách, protože já jsem říkal, mnoho věcí vůbec neexistuje. A zakládají se na tom, že se tedy bude využívat těch místních zdrojů, takže se některé třeba části té stanice budou vyrábět nějakým 3D tiskem a podobně, jsou metody na výrobu jakéhosi betonu z regolitu a podobně, zase to jsou v malém, to umíme, ale ve velkém to neumíme a jestli to bude fungovat, takže jsou tady jako velké znalostní mezery, které by se měly v této dekádě zaplnit a měla by tady začít nějaká výstavba, která vidíte, že tady Čína, zpětve ten čínsko-ruský projekt má celkem reálnou dobu té stavby, není to rok, není to dva, je to 10 let, což jako je s dobrou rezervou jako celkem realistické, pokud vše tedy bude vycházet tak, jak má. No a potom v roce 35 by mělo dojít tedy k stálému využívání, tady ještě tedy je popis některých těch misí, vlastně té výstavby toho základního tábora v té minimalistické podobě. To využívání je tedy až po tom roce 35, kdyby ta stanice měla vypadat aspoň nějak funkčně a pracovat. To, že to není jenom jakási papírová studie, která existuje tady na PowerPointu a na nějakých pár obrázcích, dokládají tyto dva slajdy, které tedy jako nevypadají nějak úžasně, ale ukazují to, že ta spolupráce existuje, že ty mise, jak tedy na straně čínské, což vidíte tady, tak i na straně ruské, což je slide další, existují, jsou naplánovány. A ty kategorie jednotlivé jsou jakési úrovně spolupráce, přičemž ta kategorie A je kompletní mise, B je spolupráce na úrovni nějakého systému, C subsystému, D nějakého vybavení vědeckého a podobně a E v oblasti pozemního segmentu. A vlastně tady jde vidět, co je uzavřeno, co je už upečeno, domluveno a tam, kde to není uzavřeno, tak je tam ještě možnost nějaké spolupráce a tady je napsáno, v jaké oblasti tady ještě buď to může dělat u těch Rusů Čína, u Číňan Rusko nebo nějaký jiný partner, třeba právě ESA. Takže i pro nás to je vlastně jakési vodítko, kde máme nejbližší možnost ještě se zapojit a v jaké přibližně kategorii nebo jaké úrovni spolupráce. Obě agentury podepsaly memorandum o tom, že tedy chcou spolupracovat na této misi, stejně tak podepsala spolupráci ESA s Čínou, že teda chce, zatím spíš rámcově, není tam žádná konkrétní závazek spolupracovat. Evropa teďka má celkem, to odbočím malinko, ale to se tady hodí říct, problém při spolupráci s Ruskem, kdy právě třeba na sondách Luna 25 a Luna 26, což jsou důležité mise pro Rusy, protože se po desítkách let vrací na měsíc a po částečně úspěšných misích Phobos, to jsou další mise, které by mohly uspět, jsou nějaké planetární, čili po 33 letech, nebo kolik to vychází, by Rusové mohli mít nějakou sondu zase, jinak prostě neměli nic nikde. To je taky jako děsivé z jejich pohledu. A na těchto misích má tedy být spolupráce s Evropou, přičemž na Luně 25 to měla být pouze, nebo v uvozovkách pouze kamera pro optickou navigaci při finálním přistání, ale Rusko odmítlo tuto kameru zakomponovat do systému řízení, to znamená, že ona by postěla na prázdno. Že by jako sledovala, ale neměla by možnost ovlivnit let té sondy, což je vlastně k ničemu. Takže tady probíhá takovýto teďka boj, kdy je vlastně hloupost vyslat tam něco, co k ničemu nebude. Že ono to taky není zadarmo, stojí to miliony, takže to je takový souboj. A něco podobného je na Luně 26, kde měla být i aparatura pro odběr podprchových vzorků a vlastně první nějakou detailnější analýzu oblasti právě pólu, kde jsme zatím na měsíci nebyli. Takže by se poprvé vrtalo a poprvé zjistilo, jak tam třeba vypadá ta struktura těch hornin v těch vrstvách pod povrchem. A tady je to jaksi dvojitý problém. Za prvé, Rusko nechce úplně takto kritický a vlastně zajímavý přístroj použít bez toho, aby tam měla nějaký vlastní vklad. To je za prvé. A za druhé, na části toho instrumentu, který Evropa dodává a který vychází z vrtáku na sondě ExoMars, nebo na roveru Rosalind Franklin, který poletí na Mars v příštím roce, tak je tam vlastně část elektroniky, která podléhá omezení ITAR, čili vývozu kritických technologií, případně vojenských technologií, a blokují to Američané. Takže je tam dvojitý blok a teď jako je Evropa malinko v patu v tom, vlastně jak se k té spolupráci posadí, jestli to ještě protlačovat nebo v podstatě tu spolupráci odpískat a pár desítek milionů investovaných prostě vyhodit, protože se nebude moct na těchto misích podílet. Asi těžko, nebo nevím, myslím si, že ne, že by sankce na Rusko a všechny tyto věci polevily, takže myslím si, že to asi půjde do kopru, ale uvidíme. To byla taková vize tedy toho měsíčního pilotovaného programu. Je to zatím v počátcích, takže uvidíme. Ale zejména ta Čína má ty plány celkem jasné v této oblasti. Ale sama si uvědomuje, že to už je velké sousto a nezvládne to, takže proto vyzývá ty partnery ke spolupráci, aby buď přispěli čistě finančně, nebo nějakým vkladem v podobě nějaké sondy, nějaké mise a tak dále. Uvidíme, zejména některé arabské státy předběžně vyjádřili zájem, že by do toho také s Čínou šli, takže uvidíme, jak ta spolupráce dále poroste. Co jsem malinko v té přednášce potlačil, tak jsou různé další aktivity, které Čína v kosmonautice dělá. Úplně pomíjím oblast vojenských družic, oblast nějakých aplikací, co se týká dálkového průzkumu země, navigace. Víte, že Čína má teďka už v plném provozu systém Beidou navigační, který je globální. Má několik v podstatě skupin družic pro dálkový průzkum země, od opravdu pozorování pro plánování měst, rozvoj, zemědělství, životní prostředí, bezpečnost, všechno tady toto. V podobném duchu má v podstatě dvě velké rodiny družic pro vojenské užití, jak tedy pro obrazovou službu, čili pořizování fotografií, radarové snímkování pro vojáky, tak vlastně oblast ELIN, čili signálové zpravodajství, odposlech a tak dále, čili to, co mají Rusové a Američané, má už teďka Čína v podstatě v plné palbě. A na poslední řadě má ale také ambice v oblasti vědy. A to jak tedy průzkumu sluneční soustavy. My jsme zůstali u měsíce, po Liborovi budu povídat něco málo o Marsu, kde jsme teďka měli tady. Ale vidíte, že do konce desetiletí by Čína chtěla uskutečnit misi návratu vzorku z Marsu. Což je jako fajn, možná až moc ambiciózním datumem, ale podařili se jim to tak předběhnout nás, předběhnout Evropu a předběhnout Američany. Že my plánujeme ten návrat až v roce 31 nejdřív. Takže by nás trošku trumfli. Ale tady zase dle jakýchsi znalostí, které o té čínské kosmonautice jsou, tak ještě jim chybí některé technologie, které k tomu jsou potřeba a buď je ve skrytu vyvíjí a mají, což nevíme, anebo je nemají, což je spíš pravděpodobné. Takže tento termín je možná malinko optimistický, ale v každém případě do toho půjdou a je to jenom dobře. Věci, které jsou malinko nové, tam ještě nejsou zkušenosti na straně Číny, tak je průzkum malých objektů, jako jsou planetky, jako jsou komety. Tam se plánují dvě mise, přičemž jedna by měla v nejbližších letech, víte, rok 24, takže třeba rok 25, 26 to bude ve výsledku. Tak nějaká mise by se měla uskutečnit. Plus plánují Číňané velice ambiciózní misi, možná dvě mise, to se uvidí, jak to zase uchopí, na průzkum vnějších planet, čili na průzkum Jupiteru, Saturnu, případně Uranu a Neptunu. Tam zase je to, těch konceptů je velké množství. A opět je to něco nového, protože vyslat sondu do těchto míst takhle daleko, řídit ji, je velice náročné, takže uvidíme. A tady nebeská mechanika je neúprosná a vzdálenosti jsou neúprosné, takže vidíte, že pokud tam se odstartuje někdy do konce příští dekády, tak třeba k Uranu doletí až v roce 2050. Jo, to už tady nás skoro nikdo nebude. Protože Čína expanduje právě mimo to nejbližší okolí země, tak potřebuje relativně mohutnou síť pozemních stanic pro komunikaci s těmito sondami, jak tedy pro příjem dat, tak pro vysílání povelů a signálů. Dlouhá desetiletí byla Čína omezena pouze na své území. To znamená, že s těmito objekty mohla komunikovat jenom určitý čas, určitou dobu v rámci jednoho dne. Do roku 25 chce zprovoznit stanici v Argentině, ona už je postavená, teď probíhá její vlastně začlenění do té sítě a vyjednává se s umístěním stanice i do Afriky, čímž by se docílilo téměř 100% pokrytí, byla by tam asi 20-minutová mezera v komunikaci, jinak v podstatě celou dobu, celý den by byla možná komunikace s objekty na dráze kolem měsíce, případně někde dále. To, co tady není nakreslené, ale souvisí s tím, je, že opět Čína v tomto spolupracuje s Evropou, s ESOU a hodně třeba dat z misí Chang'e bylo přinášeno přes evropské stanice v Austrálii, ve Španělsku, případně také zase v Argentině, které doplnily tu čínskou síť stanic a vlastně zase v rámci této spolupráce se k evropským věcům dostali data, která by jinak nebyla přístupná, by se třeba zveřejnila po několika letech, takže měli okamžitý přístup některým vědeckým poznatkům z těchto sond. Takže to byl taky dobrý obchod. No a poslední věcí jsou družice, řekněme, čistě vědecké, které také Čína čas od času vypouští. Není kolem nich takový humbuk, moc se o nich nemluví, přesto existují. A jsou to družice pro pozorování typicky tedy vzdáleného vesmíru, v rentgenové oblasti a podobně. Toto je družice SJ10, byla speciální družice mikrogravitační, čistě pro výzkum v podmínkách mikrogravitace. A chystají se další mise, zejména pro studium kosmického počasí, které teďka je takovým trendem. Takže jak tedy v okolí Země, tak jsme pozorování Slunce, které NASA i ESA provádí, tak Čína chce taky. Takže má k tomu vlastně dvě dedikované připravené mise a takovou, řekněme, vlajkovou lodí toho, co zatím víme, tak je mise SMILE, opět pro pozorování nebo sledování kosmického počasí, a tato mise je dělána ve spolupráci s ESA a je tam na ní i malý podíl Česka přes ESU, takže je to i taková naše malá mise, ale opravdu malá. Tak, tímto bych skončil. Děkuji, dotazy nejsou, předpokládám to, že děkuji.